cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Pred nama je još jedno izdanje emisije Katedra, u kojoj večeras donosimo zaboravljenu priču o evakuaciji srpske vojske od strane italijanske kraljevske mornarice. Knjiga za srpsku vojsku, jedna zaboravljena priča, Mile Mihajlović, novinarke italijanske državne televizije RAI, magistra umjetnosti i publiciste u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Matice Boke, čitalačkoj publici predstavljena je u avgustu 2015. godine u crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Promociji su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije Dušan Bajić, konzul Zoran Dojčinović, Aleksandro Perelli, predstavnik Biroa za odnose sa javnošću predsjednika italijanske regije Friuli Venecija Đulija, predstavnici udruženja potomaka i poštovaoca dobrovoljaca Prvog svjetskog rata od 1912. do 1918. kao i predstavnici zajednice Italijana u Crnoj Gori. Skup je blagoslovio arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Odlomke iz knjige čitao je Stefan Spasojević, a na promociji je nastupio i hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Podsjećajući na 176 godina dugačku istoriju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, sekretar društva Dragan Đurčić rekao je da je po hronikama veliki broj članova Jedinstva tokom 1915. godine pristupio crnogorskoj vojsci. Austro-Ugarska, čiji su podenici bili Bokelji, nije dozvoljavala njihovo učešće u balkanskim ratovima. Nije se stavila ni na stranu koalicije, ni na stranu Turaka. Zbog toga su oni koji su se oglušili o naredbu nakon drugog balkanskog rata osuđeni da ostanu u Crnoj Gori i da dijele sudbinu crnogorske vojske i naroda.
Poštovani gosti, dame i gospodo, braći i sestri, ja vas pozdravljam u ime Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Nažalost, neću govoriti baš o knjizi, jer nemam ni znanja, ni zvanja da bi govorio o knjizi, ali mislim da bi trebalo reći par riječi otkud na ovoj promociji Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, osnovano 1839. godine. Od početka rada, znači čitali 176 godina već, kroz tri naše hronike koje posjedujemo, stalno promiče misao koja kaže savjetne misli našeg naroda i hroničari objašnjavaju da je to želja naših osnivača, odnosno naših članova u 17. decenija, posebno u 19. vijeku, to je bila želja za ujedinjenje sa prvenstveno sa maticom i ujedinjenje južnoslovenskih naroda. Zato nije se čuditi da je veliki broj članova jedinstva, nažalost, hroničar ne kaže tačan broj, a veća je žalost što mu je napisano njihova imena, je pristupilo crnogorskoj vojsci u Prvom Balkanskom ratu. Austro-Ugarska imperija, čiji su podanici bili tada Bokelji, nije dozvoljavala miješanje svojih podanika u Balkanskim ratom. Znači, nije se stavila ni na stranu koalicije, ni na stranu Turaka, već je zabranila učešće. I svi naši dobrovoljci, nakon završena Drugog Balkanskog rata, bili su osuđeni da ostanu u Crnoj Gori i da dijele sudbinu crnogorske vojske i crnogorskog naroda, a samim činom kapitulacije Crne Gore, kada su Bokelji zajedno sa Hercegovcima ispratili kralja Nikolu na Plavnicu, koji odlazi iz Italiju, samim tim činom Bokelji, koji bi bili zatečeni od strane austro-ugarske vojske, bili bi tretirani kao dezerteri, a ne kao ratni zarobljenici, i bili bi stavljeni pred streljački vod. Zato mi imamo veliki broj Bokelja, naravno Hercegovaca i drugih, ali prvenstveno Bokelji su ušli u Prvi svjetski rat kroz Prvi Balkanski rat. E tu su naši članovi. Zahvaljujući generalnom konzulatu Republike Srbije u Hercegovini i vladi Srbije, nama je omogućeno, kažem nama, mislim na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, posebno naš govor, da 2012. godine posjetimo Krv i ostrvo Vidro. Dozvolite samo par rečenica od kojih posle 3 godine se ne mogu osloboditi tih utisaka. Normalno je da smo posjetili Srpsku kuću, normalno da smo držali mali rastos na ostrvo Vidro i poklonili se sjenama, kako pjesnik kaže, i Prometeja, Nade i apostol Jata, koji su živote dali za nas, za našu generaciju. To je bilo dirljivo i spustili smo cvijeće u more. Međutim, još dirljivije je bio odnos Krfljana prema njima. Mi smo se osjećali kao svoj na svome, čim su oni saznali ko smo mi. Održali smo nekoliko spontanih pjevanja u gradu, koje je bilo sa oduševljenjem prihvaćeno, i 2 formalna koncerta. Jedan je bio uoči Svete Paraskeve, ili venerante Miljanke, one zaštitnice Vida. To je bilo 25. juna, jer 26. je Grčkoj crkvi se primjenio gregorijanski kalendar, a mi smo znali da na ostrvu Krf postoje 4 gradske slave. Mi Srbi imamo jednu slavu, hramovi imaju jednu slavu, a kršćani imaju četiri. Jedna od tih slava je baš ta veneranda Vidnjaka. I nama se ukazala čast da pjevamo baš u oči te slave. Vidljivo je bilo slušati obraćanje šefa jednog trga grčkog. Grci trgovci i oni imaju šefa za čitav trg. On je sa suzama u očima prepričavao sjećanja svojih roditelja na boravak srpske vojske. Istakao je da to je bila jedina vojska koja nije pljačkala, nije krala, nije silovala, nije primoravala nikom. Vjerovatno tu mi se piše kako je srpska vojska došla tamo i o tome nećemo pričati, to je bilo divljivo. I još jedan događaj kada sam prisustvovao, koji je još možda bio spontano, jednom članu našem slobine su se naočali, ušli smo u optiku i gospođa je rekla da dođemo za pola sata, možda će naći taj dio od napočara u konverzaciji. Smo se predstavili ko smo što smo i kada smo došli kod te naočari, gospođa je na upit naš koliko smo dužni rekla hvala mi, šta ovo je, to je za sve. I što ćemo uraditi? Ovaj naš član je pošao kupio bomboneru, on je odmah zahvalio. I taj komentar koji nas je pogodio je bio, kaže, vidi se Srbi, oni uvijek plaćaju. Znači, mi smo se tada osjećali kao svoj na svom. Prvi put da neko u zadnje vrijeme 90. godina na ovamo Srbe doživljava kao prijatelje, da ne spominjem kako su nas inače tamo predstavili. Zato, gospođe Mihajlović, naši komplimenti, naše autorstvo, naša zahvala ministarstvu odbrane Italije koje je finansiralo izdavanje te knjige, a već sam vam naznačio i zamolit ću vas da nam ispunite našu veliku želju. Fašisti su odnijeli sa sobom u septembru 43. jubilarnu osveštanu i od kralja Aleksandra odlikovanu zastavu srpskog pjevačkog društva. Pomognite nam u tome, bit će to još jedno rada. Hvala svima, živjeli na mnogelje.
Predsjednik Upravnog odbora Matice Boke Željko Komlenović je rekao da je jedna od najvažnijih misija ovog udruženja borba protiv kontrolisanog zaborava. Smatramo da istorija nema mirisa ni ukusa, da treba da bude sagledavana iz naučnog, a ne iz političkog ugla. Nažalost, dnevna politika danas često izvrće istorijske činjenice. Knjiga za srpsku vojsku Jedna zaboravljena priča je značajan argument u korist naučno zasnovanog posmatranja jednog istorijskog trenutka i uloge Bokelja u njemu, istakao je Komnenović.
Oče Momčevo Krivokapiću, arhijerijski namjesniče Bokokotorski, časni oci Srpske crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske, dami i gospodo, dobro večer, dobrodošli na promociju knjige gospođe Mile Mihajlović Za srpsku vojsku Jedna zaboravljena priča. Ovom prilikom među nama želim posebno da pozdravim gospodina Alessandra Perelija, čovjek iz Biroa za odnose sa javnošću, predsjednice regije Friuli i Venecija Đulija, generalnog konzula Republike Srbije gospodina Dušana Bajića, konzula Zorana Dojčinovića. Tu su sa nama i članovi udruženja poštovalaca i potomaka dobrovoljaca u ratovima 1912. 1918. godina iz Grblja, kao i članovi zajednice Italijana Crne Gore iz Kotora. Dakle, istorija uvijek donosi nešto novo. Mi smo se i od početka u Matici Boke odlučili da istoriju sagledavamo i da probamo da je sagledamo sa naučne strane, bez boja i mirisa, naročito politike koja često želi da pripodobi tu istoriju aktualnom političkom trenutku. Smatramo da je večerašnja promocija i knjiga za srpsku vojsku jedna zaboravljena priča gospođe Mile Mihajlović veliki doprinos tome. Na početku dozvolite da se podsjetimo stihova velikog italijanskog pjesnika Gabriela D'Annunzia. Kakav to krik neprestani nedra planinska para, kakav to vapaj zaumni potresa guste šume, dah ledenim rekama guši nemir u izvorima stvara. O Srbijo Stefanova, o kraljevstvo Lazarevo sveto, krvi devet jugovih sinova, zemljo miličena plača, ti znaš, opet su razapeli car Dušanovog Hrista. Na svako drvo ogolelo tvojih šuma, na svaki kam goli tvojih planina mračnih. Stopala i kolena su mu zdrobili udarcima nogu, proboli sa bodežom grudi, ne kiselicom od voda sirćetnih, već sa gustom žuči izbrušenom krvi. Usta mu sveta napojili neljudi, habsburški dželat, stari ubica nemoćnih i slabih, koljač nejake dečice i žena starkelja, bludna u kojoj kroz nozdrve crvi na gomile vrve, i već se smrdljiva sa trepavici brade, krmeljiva i balava duša sliva, begunac što se tetura i muči, koga tvoj mač probi, na ceru u Valjevu uguči, koji se nagutao vode sa Drine, mutne, tražeći prolaz spasonosni i batrgao žestok u Savi, dok se hajduk Veljko ponosni drsko smejao na vetru oštrom kao nekada negotinskom veziru. A tvoja zvona zvonila Hristu i tvoji popovi grmeli sa Banovog brda nad Beogradom belim od iskona. Hajde narode Markov, hrabar budi. To je početak ode narodu srpskom i pjesničke poeme italijanskog pjesnika Gabriela D'Annunzia, napisana i posvećena srpskom narodu u vrijeme njegovih najtežih trenutaka 1915. godine, i upravo o tim trenucima govori ova knjiga. Mila Mihajlović, možemo da kažemo da je slobodno publicista renesansnog kova, magistar umjetnosti, novinar, književnik, prevodilac, živi i radi u Rimu na državnoj radio televiziji Italije RAI 1915. 1916. godine. Riječ je o reprintu originalnog dokumenta za srpsku vojsku koji je 1917. godine objavila specijalna kancelarija Ministarstva Kraljevske mornarice Italije, a koju je Mila Mihajlović priredila na srpskom i italijanskom jeziku. Predstavljanjem ove knjige Italija je prošle godine zvanično otvorila obilježavanje 100 godišnjice Velikog svjetskog rata. Knjiga je prošle godine proglašena za izdavački poduhvat godine na Međunarodnom sajmu knjige u Torinu, a za nju je autorka dobila specijalnu nagradu žirija Ceruljo, koju dodjelju Unija italijanskih oficira u domenu istorije i odbrane zemlje. Eto o kakvom se dijelu radi. Odlomke iz knjige za srpsku vojsku jedna zaboravljena priča čitaće naš talentovani mladi grbljanin Stefan Spasojević.
Dnevnika oficira Giuseppe Agornija, 18. januara 1916. Ide Mudrisic gde se koncentrišu srpski regruti, gde nalazim reči da opišem sliku tolike duge hladnje kako da je gomila jada i grča, užas i samilost istovremeno građenje. Sve to obuzima moju dušu. Kida je i ledi pred ovom scenom neizrecive strahote. Neizreciva je pridev koji ovdje gubi značenje. Uprkos tome što je jedini istinit, jedini koji potvrđujući negaciju izražava razbijanje duše pred ovom ljudskom masom, prepuštenom srcu. Nagomilanom kao hrpa prljavih krpa na otvorenom pod slanom koja po njima pada na 7-8 stepeni ispod vode. Nigde nijedne barake pod krovom, poneku šatu, ostalo sve ljudska tela na slavi vlažnoj zaraženoj trunu u stradu koji guši u blatnjavoj masi. Tako su mladi ti srpski regruti, skoro svi još deca, i plaču. Ta deca koja su već pokazala svoja srca junaka, sada su sebi dopustila da plaču, iscrpljeni od hladnoće, razjedani strašnu plaću. Ovde ničega nema, strašno boli nemoć pred toliko nesreće. Nema da se pruži ovim Pirinejima srpskog krsta, ničeg drugog se pačeta, dopeka i konzervi mese iz Čikaga koje su poslali Englezi. Joj, te konzerve sa mesom, kako ćemo ih se sa gađenjem sećati, ako nam uspe da se jednoga dana vratimo živi, i ako ne baš zdravi svojim kućama. I umiru. U proseku gledam kako ih sahranjuju po 200 na dan, umiru od svakojakih bolesti. Strašna je pomisao da ovi rekruti sa svojim godinama starosti čine i sigurno jesu najsnažniji deo vojske u povlačenju. Sahranjuju ih kako mogu, bolje reći kako stignu, ali stave ih u raku, prekriju kojom lopatom zemlje, da psi i vukovi ne mogu da im tijela razlače i grizu. Nijedno poprište bitke nije zapamtilo ovoliku patnju, ovolike strašne muke. Niti je moguće zamisliti šta crnije i groznije od izgleda tih ljudi pogoženih prljavštinom, izranjavanih drugim hodom, zaraženih najodvratnijim bolestima, a ipak tako strahovito živi u telima u raspadanju. Od heroja koji su decembra 1914. proterali i uništili od čorekove armade, u njihovim telima ništa više nije bilo živo, sem duše, što je s prezirom odbacivala i samu pomisao na strahu predaju. Pred scenama agonije kroz koje su prolazili ispisala se tragedija duše čitavog naroda. Veličanstveno herojstvo kao da se zgusnulo i svo saželo u fizičkoj tragediji tih ljudi. Cela Srbija umirala je u svakome od svojih sinova, ali je i u agoniji svakog Srbina listao poros rase junaka što su pred stranim jarnom odabrali smrt.
Jedna zaboravljena priča je Ministarstvo odbrane Republike Italije kao i njenih ranijih radova. Priliku da osjeti gostoprimstvo Generalštaba vojske Italije imao je naš Vlasko Kostić, publicista iz Tita, koji je, kome Mila Mihajlović bila domaćin tokom promocije njegove knjige o koncentracionom logoru Preza u Albaniji. Evo, Vaska ćemo zamoliti da nam prenese utiske o tome i uopšte o ulozi Bokelja u Prvom svjetskom ratu. Izvoli Vaska.
Tivatski publicista Vasko Kostić, kome je Mila Mihajlović na italijanski jezik prevela knjigu Koncentracioni logor Preza i u Rimu organizovala promociju, govorio je o sveskama Matice Boke koje govore o učešću Bokelja u Prvom svjetskom ratu, čiji je on autor.
To je obimno, samo o tome u Italiji, kad je bila promocija te moje knjige, koja je prevedena na italijanski jezik. Mila Mihajlović je nju prevela na italijanski jezik. Kako je došla do te knjige na našem jeziku, ja ne znam.
Paolo Perugini me nekako planio.
Paolo Perugini, on je inače Paolo Perugini i komunita italijana ovdje gotovo su na ovome dosta radili i pomagali meni i odbravili kontakt sa Rimom i tako. Da im ja za to zahvalim. Pošto je meni kratko vrijeme, ja samo da vas informišem, mogu da vas informišem, da je Matica Boke, što to odnosi?
Možda smo glasnije malo
da je Matica Boke nije zaboravila da i Prvi Balkanski rat i Drugi Balkanski rat obilježi na način kako se to moglo da se uradi, to je sad ja zadužen da pišem te sveske Matice Boke, jedna sveska, jedna tema, mada je ovdje 5 svezaka bilo tih, jer nije mogu znam da li svaka opet svoja tema. I prva svezka, prva tema koja je, to je bila Prvi Balkanski rat u Črstje. To smo nešto čuli od Sveta Krfa tamo, to je malo više toga obrađeno u toj svezci. I druga svezka je Srpska narodna garda. Da će se tuditi neko, jer u dosadu literaturi je uvijek bilo tako da je izostavljeno to da je išta Srpska narodna garda učestvovala u Prvom svjetskom ratu. Međutim, ja sam tamo dužio argumente i dokumente sve kako je to išlo. I sa tim se pobija ono Gavrilov princip i Srbi krivi što je počast prvi svjetski rat, što je poginulo toliko ljudi s jedne i druge strane, to je sve kao na teret Srba, srpske duše. A u stvari, što se desilo? Desilo se to na trojči dan, 14. godine, je, to je slava Srpske narodne garde, u kojoj su održane velike demonstracije, anti-austrijske, anti-mađarske i ovaj, da ne kažemo sve ono što je bilo upereno protiv Srba, i tu je, te demonstracije su bile velike, najveće. Po samom priznanju u austrijskoj literaturi, da ne kažem austro-ugarskoj, Ugari, odnosno Mađari su manje tome pisali, ali u austrijskoj literaturi je bilo o tome govora, da su to bile najveće demonstracije u gradu nekom, u Carevini, Austro-Ugarskoj, prije Austrijskoj, pa poslije do polovine, od 50 godina, od prilike još 50 godina, koje su bile u Carevini, u gradu. U selima, to je druga stvar, su bili Kevošinski i ovi drugi ustanci, Grbarski i tako dalje, ali u gradu da je to gdje su bile najveće demonstracije. Ali tolike demonstracije da su opet po njihovim izjavama, priznanjima baš na njihovih generala, uključujući i generala Lazara Mamuru, koji je bio tu moćan i koji je, da se zna, bio Srbin iz Like, što se malo pominje, tako da, je, da su oni onaj bili, mislim, toliko je to da zatalasa, da tako kažem nekako, da ne kažem zemljotres, da od Zadra do Beča, sve se to ustalasalo. Toliko se ustalasalo da je to bio, ja sam to podijelio ne u tri koraka početka rata, nego u tri varnice, jer je varnica nekako bliža ratu nego korac. Prva varnica je to bila te demonstracije, koje su toliko odjeknule do Beča, da je pokrenuta velika vojska, ne znam koliko njihovih pukovnija i tih tamo svih četa i artiljerice, u velike manevre. Ti manevri su krenuli od Sarajeva, pa nisu krenuli na istok prema Srbiji, nego su krenuli preko Hercegovine na jug. Pravac njihovog kretanja po strelici kako ide, baš je usmjeren na Boku. To je bio drugi korak. Treći korak je bio, to je bilo na Trojčindan. Od Trojčindana do Vidovdana ima skoro mjesec dana, što su u tom periodu dešavalo. I za Vidovdan su oni Austrija i ono isplanirali, eto da kažem, atentat. Odnosno ga stvorili uslove za taj atentat, koji je bio, znači, ne da je počeo rat s tim, nego mjesec dana poslije početka rata. To je bilo ovaj treći korak koji je praktično razbuktao. Treća, ne, opet sam ja pogriješio korak, varnica treća koja je razbuktala taj. E sad, kad se analizira ono što sam ja pisao i potraži ti izvori što sam pisao, vidjet će se da to ne može, ne mogu se Srbi kao nekakvi genocidni narod i tako dalje, što ga valjda uzrećuju, ne mogu se oni optužiti za to, nego se može optužiti baš carska vojska i ono antisrba koje je bilo. To je bila prva svjetska, ja moram malo ubrzati. Druga svjetska je bila, znači, tu je učešće Krostov. Znamo što sam zaboravio reći kad sam rekao te demonstracije, da je tu najviše učestvovalo Grbljana. Inače su oni bili uvijek kad je nešto trebalo da se ide, a vođe su im bile i ovo Kadija, učitelj, i ovom Bućin pop, pa onda Vukotići, braća i stričevi, Dan Vukotići, iz Kotora u stvari su podjeklom iz Grbljana, oni su to sve predvodili. Što se desilo poslije toga? Te demonstracije su tako, mislim, divljački, da kažem, ne znam, nešto tako, kulturno, Austrija i ne znam nešto, da su oni sve starije članove srpske garde poslali u tvrđanske kazamate. Jedan od njih je bio, imamo. A mlađe su poslali u radne bataljone. U stvari, kaznene bataljone su poslali. A imovinu koju je imala srpska garda, koja je bila bogatija od Bokeljske monarice, imovinu, to su iste bile uniforme i oružje, sve samo drugačije zastave, su imali vojvode, ovi su imali admirale. To su sve zaplijenili i predali na čuvanje, pod navodnicima, na čuvanje Bokeljskoj monarici. Da samo oni tako nisi goli i bosi u tom vremenu. To je prva sveska, znači tri varnice. Druga sveska je, pošto su i Bokeljska monarica učestvovala u tom Prvom svjetskom ratu, da ne bi bilo, da bi bilo neke ravnoteže. Druga je sveska posvećena isto 100 godina početka Prvog svjetskog rata, ali Bokeljska monarica. Ona je učestvovala, ali ja o njoj neću mnogo govoriti, jer ona je učestvovala na drugoj strani. Oni su se pretvorili u pješadin i udarili na Lovćen tamo, breći Crnogorcima, da tako kažem, u nožu leđa. Oni su slali telegrame uspjeha austrijske vojske i kad se na Lovćenu kapela rušila, to pojma kad su je pogodili, oni čestitali to i tako dalje. To bi bilo, još da pričam, to bi bilo negativno, ali ja sam toliko govorio negativno o toj Bokeljskoj monarici da sam jedva glavu živim izvukao, pa više nemam što da kažem o tome i zato nisam o tome mislio ovdje ni. Onda treća je o albanskoj Golgoti, ali svi znamo, odnosno svi juče u školama donekle, ali to vrlo malo, zna se što je bila, kako je bila albanska Golgota. Međutim, ja sam pokazao da nije bila jedna albanska Golgota, nego tri albanske Golgote, da se nije znalo koja je teža za srpsku vojsku i za srpske izbjeglice i za sve ono što je bilo tamo. Prva je bila 12. godine u Prvom Balkanskom ratu, kad su preko, kad je pošla vojska prema Solomu, ja mislim da će saveznici od tamo probiti Solomski front, pa da će srpska vojska se neće sve s njima, pa će tako izbiti na more. Međutim, o toj crvi proboju tada Solomskog fronta nije bilo ni govora, pa su oni preko tih budura albanski, to sad negdje ne govorim. Skoro slično tome, to je tamo pisano i upoređeno čak i ono Halimali i Himalaje, šta znam, ne Himalaje, nego da se ne razvučem u tome, ja bi ovo za sad za te tri albanske Golgote samo naglasio, tamo će se pročitati da su bili tri. Treća je bila obalna, koja je bila od San Giovanni, od izlaska na more pa do Krpata. E sada tu albansku Golgotu, tu treću, ja ću vam morati nešto malo ovdje pročitati, ali to malo što sam pročitao, to je baš iz knjige naše Mile Mihajlović, što je ona jer, ja sam znao i tamo sam napisao tamo da je bila ona, da je bilo 10.000 tih prebjeglica ili dezertera austrijskih, ili kako kažem, jer svi Bokelji, Hercegovci, oni koji su pripadali Austriji, oni su bili vojni obveznici austrijski. Pobjeći iz vojske austrijske značilo je vješala. Po Hercegovini je bilo tih vješala dosta. Dezertere su kažnjavali. I ljudi su prije mobilizacije, prije poziva za opštu mobilizaciju, oni su prebjegavali u Crnu Goru. I ono što je napravio kralj Nikola po meni, kad se povlačio, koliko je to sad za osudu i nije ostavio narod i tako dalje, ali kad se povlačio, on je naredio da se svi Srbi iz Boke i nešto iz Dalmacije i Paštrovići i tako dalje, da se oni su nekoliko bataljona formirali u crnogorskoj vojsci. Hercegovci također nekoliko, o tome je dosta pisao na Andrej Mitrović, doktor Andrej Mitrović koji je pisao to, i formirali su se bataljoni, to oko 10.000 tih je bilo vojnika koje čak nisu ni razoružali, nego su pustili njihovo oružje, a nisu imali ni uniforme da im daju njihove uniforme, i oni su bili pozadina za srpskom vojskom kad se prelazilo preko Albanije. I u tom vremenu to nisu nazivali Austrijanci srpskog govora. U stvari, oni su dali jedan veliki doprinos, pošto su bile zaštitnice srpskove su, i svi su oni pomalo stradali i pomagali su i bolnice i izbjeglice, nosili malu djecu, tako da su osim kad su došli spasioci da spašavaju kad su došli do albanske obale, prije su evakuisali Austrijance nego srpsku vojsku iz Nurema. Zašto? Zato što su oni odmah smatrali da su to njihovi zarobljenici, da su se njima predali, da su to njihovi zarobljenici uniformam, i vodili su i prve su ih evakuisali.
Ja bih predložio da da Mili da Mili damo riječ, ona će opširnije o tome.
A to ću pročitati, to je vezano za ovo što su Italijani, kako su doprinosi italijanski, jer saveznice su oni očekivali, a saveznici nisu bili samo Italijani, saveznika je bilo još dosta, koji su bili kao saveznici na papiru, a što su djelom učinili. Što ja moram ovo pročitati, ovo je izračno, ovo je na strani 7. iz ove knjige, baš o kojoj smo govorili. Kaže, od 12. decembra 15. do 29. februara 16. godine improviziranim
mogu li ja to prešetati?
Ajde, ispreći. Ne, jer ona je to pisao. Ajde, pročitajte.
Od 12. decembra... E, slušaj, ja sam to... To ću ja reći. Imam u mom ovome.
A gdje ja sam ti zapisao?
Imam, tačno to.
Ja ne produžiš sad.
Neću produžiti.
Ako se vas poslaže, hvala vas.
Se slažeš, ja ću ti...
Kako se ne slažem, ti mi je pružaš pomoć.
Evo, vrijeme je da čujemo našu autorku Milu Mihajlović, da čujemo njeno obraćanje, opširnije naravno o svim ovim stvarima, možete naći na sajtu Matice Boke, tu su sve vaše
pričeske. Ti ovo sad, ako tražiš mene, da li se slažem, ja moram još samo jednu stvar pomenuti ovdje prije nje, prije Mile, zato što će ona sad govoriti o svojoj knjizi i malo među onim sveskama koje sam ja govorio, isto o prvom 100 godina prvom svjetskom ratu je Bokelj u prvom svjetskom ratu posada, prva posada torpiljera Srbija, naziva Srbija, i samo da kažem to da su ta, da to prvi ratni brod koji je imala prvo kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa prva Jugoslavija, druga, pa sve do kraja drugog svjetskog rata je imala, i svi članovi posade ovoga broda Srbija koji nosi naziv Srbija su bili krtoljani koji su se prijavili u dobrovoljce sa Suetskog kanala. Oni su pretežno bili pomorci i radili na Suetskom kanalu u provođenju brodova i tako, i oni su ima tačno njihovi spiskovi i sve skupa, ja ih neću čitati, ima ih 10, što su bili dva Antovića, Barbić, Jinović, Jokić, 4 Starčevića i tako dalje.
Ovo izdanje na italijanskom i srpskom jeziku podsjeća na jednu od najvećih humanitarnih operacija svih vremena, kada je Kraljevska ratna mornarica Italije obavila evakuaciju srpske vojske iz civila iz Albanije, među kojima su bila i 4 bataljona Bokelja i Hercegovaca, čije fotografije su objavljene u knjizi. Operacija je otpočela 22. decembra 1915. i završila se 5. aprila 1916. Spaseno je 136.000 srpskih vojnika, 11.651 ranjenik, konjica koja je brojala više od 13.000 ljudi i 10.000 konja, i gotovo 23.000 zarobljenih austrougarskih vojnika, kao i 22.000 tona materijala i 68 srpskih topova, istakla je Mihajlovićeva, dodajući da je riječ o jednoj od najvećih pomorskih humanitarnih operacija u istoriji, sa kojim se jedino može mjeriti evakuacija engleske i savezničke vojske iz Dunkera na početku Drugog svjetskog rata.
Ovo je jedna zaboravljena priča. Ću ja ispričati tu zaboravljenu priču, da se čuje da šta se desilo.
Dana 6. oktobra 1915. von Mackensen je naredio napad na Srbiju i njegove trupe su 6. oktobra prešle Savu i napale je sa severa i sa zapada sa čak 11 divizija, dok su 11. oktobra bugarske trupe Srbiju napale sa istoka, a na to je vlada Italije već 19. oktobra, samo nedelju dana kasnije, objavila rat Bugarskoj. Ministar Sonino 20. oktobra obaveštava telegramom premijera Salandru i upozorava ga, citiram, da se može očekivati da će dobar deo srpske vojske, nemogući da se odupre brojnijem neprijatelju, povući u Albaniju. Ako treba pomoći, treba to uraditi što pre, hitno. Tako se 3. decembra 1915. dok se iz Makedonije ka Solunu povlačila poražena francuska vojska generala Morisa Saraja, a Bugari već ušli u Bitolj, u Valunu iskrcao prvi deo specijalnog italijanskog korpusa za Albaniju sa preciznim naređenjem da zauzmu Valono i Drač sa minimumom teritorije potrebne za njihovu zaštitu i da sve snage i sredstva upotrebe za snabdevanje srpskih trupa. Već dan kasnije, brigada Savona započela je prebacivanje iz Valone u Drač. Tih dana, prve grupe srpske vojske počele su da stižu u Skadar. U gradu je stanje bilo krajnje konfuzno i anarhično. Međutim, za katolički Božić 25. decembra 1915. vlade pet država, koje su pokušavale da pomognu srpskoj vojsci, nisu uspjele ništa da iskoordiniraju. Veliki deo Srba se još nalazio između Podgorice i Skadra, druga velika grupa bila je negde u planinama između Podgorice i Peći, a ostatak kod Elbasana. Dana 31. decembra između Medove i Drača stiglo je oko 140.000 Srba sa 35.000 konja i 10.000 stočnih grla, plus preko 100.000 zarobljenika i izbeglica. Austro-ugarska ofanziva se nije zaustavljala i 13. januara Austrijanci su zauzeli Cetinje. Kralj Nikolas je 4. januara zatražio primirje koje je Austro-ugarska odbila, pa je bio primoran da 20. januara izbegne u Brindizi. Crna Gora je zatražila predaju, a 23. januara je posljednji italijanski konvoj isplovio iz Medove. Srpska vlada je nato predložila mešovitoj komisiji u Rimu da direktno preuzme komandu pružanja pomoći i transporta, pa je odlučeno da se kontrola snabdevanja srpske vojske preda generalu Tayloru. A 8. januara Jelenjani, komandant italijanskog vojnog broda iz Medove, kasnije admiral flote Antonio Legnani, telegrafisao komandi tražeći uputstva. Evo šta piše u tom telegramu. Engleski admiral Trubridge kaže da je iracionalno ukrcavanje brojnih trupa u Medovi i odbija svaku odgovornost. Kaže da o tome nije primio bilo kakvo naređenje ni od svoje vlade, ni od srpske vlade. Francuski general Montvezir, nakon što je engleskom admiralu rekao da će se Francuska pobrinuti za prebacivanje srpske vojske, nije o tome još dao ikakvo uputstvo ni naređenje. Niko ovde, ni francuske, ni engleske, ni srpske vlasti ne znaju šta da rade. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge. U takvoj situaciji samo mi, Italijani, vršimo transport. Zaista, Srbe je trebalo što pre evakuisati iz Albanije. Ali gde? Francuska vlada je isprva htjela da ih prebaci u Bizertu, ali su Englezi i Francuzi 6. januara usvojili zahtjev srpske vlade da se srpska vojska iz Albanije evakuiše na Krk. Međutim, 14. januara je vlada Italije preko svog ambasadora u Grčkoj Aleksandra de Bozdari primila notu francuske vlade kojoj je bila poverena komanda evakuacije srpske vojske, u kojoj se kaže: Grčka vlada ispravno zdravstvenih razloga ne može da dozvoli reorganizaciju srpske vojske na Krku. Videći da je situacija zablokirana i da ni Francuska ni Engleska ništa ne preduzimaju u pogledu evakuacije srpske vojske na Krk, Italijanski ministar Sonino izjavio da ne može samostalno da ovome odluči i da na svoju ruku započne prebacivanje Srba iz Valone u krv, pa je time s tim u vezi uputio protest u kom se kaže: engleska i francuska vlada treba na vreme da se dogovore kako bi se obezbedilo snabdevanje i transport srpske vojske iz Valone u krv. Tako je sav teret evakuacije srpskih trupa, naroda koji je pratio vojsku i srpskih zarobljenika pao na Italiju, koja je unilateralnom odlukom još od prvih dana januara krenula da prebacuje iznemogle srpske regrute u Italiju. Ne samo po angažovanim lađama, ljudstvu i sredstvima, već u pogledu destinacije transporta. U jeku zime, skoro celokupna srpska vojska najpre je prebačena iz već navedenih razloga sa obale Albanije na obale Italije, a tek potom, tokom narednih meseci, na Krf. Plovidbe su obavljane u konvojima, sa svih strana praćeni i zaštićeni vojnim brodovima. Nesrećni uslovi albanskih obala, plitkih i močvarnih, nisu dozvoljavali prilaz, a kamoli duže zadržavanje velikih parobroda, i nametnuli su upotrebu malih brodova, koji su jedini bili u stanju da brzo, u Draču, u Medovi i na Delti Vojuše, ukrcaju srpsku vojsku i izbjeglice, te da ih potom u Valoni prebace u velike brodove kojima bi odlazili preko Jadrana. Mali brodovi su prihvatali Srbe svuda po obali gde je to bilo moguće i morali da prate obalske morske rute, a tamo je vrebala još veća opasnost od zaseda neprijateljskih podmornica. Da bi ispunila zadatak, Italija je u Jadran slila svoju celokupnu raspoloživu flotu malih i srednjih brodova svake vrste. Našao je svoje mesto u pomoći srpskoj vojsci čak i brodić Palatino, poznat Rimljanima kao brod sa rečnog pristaništa na Tibru. Stanje se dalje zakomplikovalo kada je januara 1916. vojna situacija nametnula ponovno povlačenje iz Jadrana francuskih i engleskih brodova i u evakuaciji srpske vojske i izbjeglica Italija je ostavljena potpuno sama. 9. februara završila se evakuacija Srba iz Drača i Nikola Pašić upućuje poruku italijanskoj vladi u kojoj piše: po završetku transporta Srba iz Albanije izdražavam najiskrenije čestitke i zahvalnost kraljevskoj vladi za momentalnu i efikasnu intervenciju kraljevske mornarice Italije, kao i za rad svih organa vlasti, zahvaljujući čemu se evakuacija izvršila brzo i na najbolji mogući način. A evo što je rekao pukovnik Mitrović, načelnik srpskog vrhovnog štaba, pozdravljajući oficire i posadujući krstarice Čitadi Catania. Poželeo je da uputi pozdrave celokupnoj italijanskoj mornarici, rekavši da je ponosan što može da joj izrazi srdačne i zahvalne pozdrave naroda Srbije. Dobro zna i razumeva srpska vojska, rekao je, vaš plemeniti rad u transportu celokupne naše armije, učinjen u tako kratkom vremenu i u nesigurnom moru. Danas i zauvek, za ovaj besprijegorni poduhvat, neka vas prate, o mornari Italije, zahvalnost i zavet cele Srbije, koja se na vašim brodovima danas ponovo rađa i zaklinje, da vrati i potvrdi svoje sveto pravo da postoji i da pobeđuje. Dana 23. februara završena je u Valoni evakuacija svih srpskih pešadinaca, uključujući 6.000 crnogorskih vojnika, to su bili dobrovoljci, oni o kojima je govorio Vasko Kostić. Preostala je još srpska konjica, koja je brojala 13.500 konjanika i nešto više konja. Od polovine decembra 1915. Italija iz Albanije evakuisala 260.000 895 srpskih vojnika i izbeglica, zašto je upotrebljeno 250 lađa. Transportovano je 300.000 tona hrane i materijala na još 100 lađa. Prevezeno je na sigurno i 24.000 srpskih zarobljenika, 10.153 konja, 68 topova i drugog srpskog ratnog materijala. Obavljeno je 248 plovidbi. Navedene brojke odnose se samo na transport Srba. U njih nisu ubrojane plovidbe brodova italijanske ratne mornarice učinjene u cilju snabdevanja srpske i crnogorske vojske pre njihovog povlačenja, niti one još brojnije učinjene da bi se na obale Albanije transportovale italijanske trupe i materijal za ratna dejstva i logistiku radi formiranja pomorske baze u Tovolaoni. Taj transport je obavljen istovremeno sa prevozom Srba, između istih luka i po istim rutama, a da ni u jednom nije došlo do ukrštanja putanja ili do kašnjenja ukrštavanja vojske u povlačenju. U evakuaciji srpske vojske Italija je izgubila 3 lađe i više hiljada vojnika, ali ni jedan Srbin nije izgubio život u moru, piše i javlja agencija Stefani 23. februara 1916. Ovaj podvig italijanske mornarice ostao je skoro nepoznat. Iako je u pokušaju ekstremnog spasavanja srpskog i crnogorskog naroda i zbog časti i dostojanstva savezništva, Italija među svim saveznicima podnela gotovo celokupan teret i odgovornost poduhvata. Ova pomorska operacija može da se uporedi sa onim što se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata između 25. maja i 3. juna 1940. u Denkerku, kada je evakuisano preko 300.000 engleskih i francuskih vojnika. Ta evakuacija bila je odlučujuća za pobjedu saveznika, baš kao što je to bila ova, učinjena tokom zime 1915-1916. Posle dugih godina iscrpljujućih robovskih borbi, tek je srpska vojska u jurišu 15. septembra 1918. uspjela da probije Solunski front i da u nezadrživom napredovanju odluči pobjedu u manje od 2 meseca. Ali te vojske pobjede, gospodo, ne bi bilo da par godina ranije na obalama Albanije nije bilo italijanske kraljevske mornarice da joj pruži ruku prijateljstva i prevede je do spasa. Istovremeno, evakuacija srpske vojske i naroda predstavlja preteču, ante literam, današnjih humanitarnih operacija i još uvek ostaje zabeležena kao najznačajnija i najsloženija operacija pružanja međunarodne pomoći i spasa svih.
Knjiga za srpsku vojsku Jedna zaboravljena priča je jedna postojeća arhivska građa o evakuaciji srpske vojske 1915-16. godine. Riječ je o reprintu originalnog dokumenta za srpsku vojsku koji je 1917. godine objavila specijalna kancelarija Ministarstva Kraljevske mornarice Italije, a koji je Mila Mihajlović priredila na srpskom i italijanskom jeziku. Predstavljanjem ove knjige Italija je prošle godine zvanično otvorila obilježavanje 100-godišnjice Velikog svjetskog rata. Knjiga je prošle godine proglašena za izdavački poduhvat godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Torinu, a za nju je autorka Mila Mihajlović dobila specijalnu nagradu žirija Ceruglio koju dodjeljuje Unija italijanskih oficira u domenu istorije i odbrane zemlje. Na tonskom zapisu ove večeri blagodarimo Željku Komnenoviću, novinaru, predsjedniku Upravnog odbora Matice Boke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.